Santo subito, jeb aptuvenā tulkojumā, ieceliet viņu par svēto tulīt. Šādu prasību 2005. Gadā skandēja cilvēki, starp simtiem tūkstošu, kas bija sapulcējušies svētā Pētera laukumā Vatikānā pāvesta Jāņa Pāvila otrā atvada ceremonijā. Jānis Pāvils II, īstajā vārdā Karols Vojtila, mūžībā aizgāja 2005. Gada pavasarī, pēc vairāk nekā 25 pāvesta krēslā pavadītiem gadiem. Viņa kanonizācijas process bijis neierasti raids, tradicionāli pirms tā uzsākšanas jāpaiet 5 gadiem pēc nāves, taču tolaik jaunais pāvests Benedikts 16. Izdarīja atkāpi, jo tāds ir ticīgās tautas aicinājums. Turklāt daudz ticīgie viņu par svētu uzskatīja jau dzīves laikā. Par Jānu Pāvilu II arī personīgo pieredzi stāsta Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs.
Tas spēks, kas, no ko viņš izstaroja, gara spēks, un tas pārliecības spēks, kas no viņa nāca, kad viņš runāja, viņu klausoties, es toreiz, nu, būdams jauns seminārists, kad viņš te bija Rīgā, es domāju, kā es gribētu būt tāds kā viņš, vai ne, runāt ar tādu pārliecību, ar tādu spēku, ar tādu, nu, tik brīvi no sirds pārpilnības. Nu, un tātad tas viss kopā, nu, tas viss kopā sastāda to viņa noslēpumu, ka viņš bija lūkšanu cilvēks, pravietis, svētais, bet vienlaicīgi visiem pieejams un no vienas puses visiem saprotams. Runā katra cilvēka, var teikt, sirds valodā vienlaicīgi. Viņš bija augsta līmeņa intelektuālis, bet arī viņam bija dzīva sirds, viņam sirds ar galvu bija harmonijā. Jā.
Jānis Pāvils II izpelnījies atzinību par komunisma sabrukuma veicināšanu Austrumeiropā, kā pāvests viesojies daudzās pasaules valstīs arī Latvijā. Pret viņu 80. Gadu sākumā notika atentāts, kurā viņu smagi ievainoja, vēlāk pāvests uzbrucēju apmeklēja cietumā un publiski viņam piedeva. Tomēr Jānis Pāvils II arī tiek kritizēts. Viņam pārmests garīgais autoritārisms, pārlieka hierarkiska kontrole, kas rezultātā esot atstājusi maz vietas baznīcas aprindās pastrādāto bērnu seksuālo izmantošanas gadījumu izmeklēšanai un upuru atbalstam. Tostarp par Vatikāna atbalstu ietekmīgai kuftībai Kristus leģions, kura dibinātājs tagad jau mirušais Meksikas priesteris Marsjāls Masjēla, savulaik tika apsūdzēts semināru studentu un vismaz 3 bērnu seksuālā izmantošanā. Vatikāns gan šonadēļ noraidīja apsūdzības, ka Jānis Pāvils II zināja par apsūdzībām pret meksikāņu priesteri un tās ignorēja, paziņojot, ka svētajam tēvam nebija nekādas personīgas saistības ar šiem notikumiem. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes baznīcas un reliģiju vēstures katedras profesors Valdis Tērautkalns arī norāda, ka neviena tāda mēroga personība, kāds bija Jānis Pāvils II, nekad nebūs viennozīmīgi vērtēta. Viņš arī atzīmē, ka Karols Vojtila, sākoties skandāla vilnim, jau bija krietni gados un personīgi situāciju vairs kontrolēt nevarēja, un viņa pēcteči šiem jautājumiem pievērsuši jau daudz lielāku uzmanību. Bet runājot par pārmetumiem par konservatīvismu, Tērautkalns norāda, ka šis ir strīdīgs apzīmējums.
Daudziem nebija pieņemami viņa tā tradicionālista uzskata, un vienlaicīgi viņš arī tāds lielisks piemērs tam, cik nosacīti ir tāda mūsu ierastie termini liberāls konservatīvs, jo priekš vieniem viņš bija liberāls, teiksim, jautājumā par starp reliģiju dialogu, kur tradicionālisti viņam savukārt pārmet, viņš ir skūpstījis Korānu vai viņš ir rīkojis šīs vispasaules lūkšana dienas par, teiksim, mieru pasaulē, Asīzē un citur, un tur ir piedalījušies dažādi reliģiju pārstāvi.
Lai persona kļūtu par svēto, ir jākonstatē, ka tā dzīves laikā praktizējusi tikumus varonības pakāpē, piemēram, kā moceklis. Kā arī pēc nāves nepieciešami 2 brīnumi caur konkrētās personas aizbildniecību, norāda arhibīskaps Stankēvičs. Pāvestam Jānim 23. Jeb Angelo Roncalli no Itālijas, kuras svētdien arī iecels svēto kārtā, gan piedēvēts tikai 1 brīnums. Jaunais pāvests Francisks izdarīja atkāpi, norādot uz Jāņa 23. Nopelniem sasaucot 2. Vatikāna koncilu 60. Gadu sākumā, kura rezultātā tika apstiprinātas nozīmīgākās reformas katoļu baznīcā pēdējo gadsimtu laikā. Tostarp par plašu praksi ieviešot katoļu divkalpojumu noturēšanu dzimtajās valodās un akcentējot dialogu ar citām reliģijām un pasaules uzskatiem.
Viņš bija arī...
Jānis 23. Baznīcas galvas amatu ieņēma no 1958. Līdz 63. Gadam, un pateicoties dzīvespriecīgajai un labsirdīgajai dabai, viņš bija pazīstams kā labais pāvests, turpina arhibīskaps Stankēvičs.
Tātad neskatoties uz to, ka viņš bija, var teikt, tradicionāls, vienlaicīgi viņš aizsāka nopietnas reformas baznīcā, un, protams, pirmām kārtām, nu, tas ir Vatikāna otrais koncils, par kura sasaukšanu viņš izsludināja īsi pēc kļūšanas par pāvestu. Tas bija, var teikt, šoks visiem, jo viņš bija ievēlēts kā pārējais laika pāvests, viņš bija jau vecs, un domāja, nu, kamēr mēs atradīsim tādu, nu, ilgākam laikam mēs viņu tā pagaidām ievēlēsim uz kādu īsu laika posmu, bet patiesībā viņš izrādījās, nu, liela figūra, kurš aizsāka lūkšos procesus baznīcā, kuri ļāva tai atvērties uz mūsdienu pasauli un, tā teikt, stāties kontaktā ar šo pasauli un kļūt saprotamai arī priekš šīs pasaules, vienkārši runāt mūsdienu cilvēka valodā un ņemt vērā mūsdienu cilvēka mentalitāti.
Stankēvičs norāda, ka abus pāvestus saista tas, ka Jānis 23. Aizsāka Vatikāna otro koncilu, bet Jānis Pāvils II turpināja tā īstenošanu dzīvē. Katoļu baznīcā ir vismaz 10 000 svēto un sveitīgo, bet precīzs skaitlis nav zināms, norāda pasniedzējs, baznīcas vēstures doktors un katoļu priefteris Andris Priede. Jaunāko laiku vēsturē kanonizēšanas process sākas ar lūgumu personu iecelt svēto kārtā, bet tālāk tas ir dārgs, ilgs un sarežģīts process. Ir ārstu komisijas, kas pārbauda vai brīnumainās izveseļošanās gadījumi, kas notikuši aizlūdzot attiecīgās personas nodomā, tiešām nav zinātniski izskaidrojami. Ir nepieciešami juristi, notiek liecinieku iztaujāšana, kuriem jāliecina zem zvērsta. Galu galā ir arī tā dēvētais sātana advokāts, kur uzdevums ir atrast vainas piekanonizējumā, norāda Priede. Bet jautāts par brīdumiem un vai to autentiskumu var apšaubīt, viņš atbild noraidoši.
Nē, lai nu kas, bet pār kanonizācijai nepieciešamo brīnumu autentiskumu šaubu ēna gan nevarētu klāties, jo tā ir normāla prakse Latiņu Rita baznīcā, ka brīnu autentiskumu, ja tas ir medicīniski apstiprināms, pārbauda neatkarīga ārstu komisija. Un šajā ārstu komisijā nav pieprasīts, kā piemēram, pie Šveices guardiem. Tā var reliskā piederība un uzticamība un tam līdzīgas tādas kvalitātes, kas liecinātu par tavu relisko stāju. No ārstiem sagaida tikai un vienīgu viņu profesionālitāti. Mums ir zīmīgs piemērs, kas Latvijas katoļiem radīja tādu lielu vilšanos, respektīvi Monsignora Boļislavs Sloskāna beatifikācijas process tika piebremzēts tieši tāpēc, kā par brīnumu uzskatītais Pētera Dupata izdziedināšanas gadījums, tomēr pēc atkārtotas izmeklēšanas tika atzīts par medicīniski izskaidrojumu.
Pirmais brīnums, kas tika piedāvāts Jānim Pāvilam II, ir kādas franču mūķenes dziedināšana. Viņa brīnumainā kārtā atlabusi no Parkinsona slimības, ar kuru mūžu nogalē sirga arī pats Vojtila. Otrs brīnums – kādas Kofterikas sievietes neparasta izdziedēšanās pēc smadzeņu traumas. Tā notikusi pēc tam, kad cietušās sievietes ģimene sākusi lūgties Jāņa Pāvila II piemiņai. Lai piedalītos kanonizācijas ceremonijās Svētā Pētera laukumā, 50 gadus vecā Floribeta Mora ir ieradusies Romā. Gaidāms, ka svētdien Vatikānā pulcēsies 800 000 sveceļnieku un pārdesmit valstu vadītāji. Romas pilsēta gatavojas vairāk nekā 4 000 autobusu uzņemšanai. No Polijas vien ierodas 1 700 autobusu, norīkot 58 čārterreisi. Kaut gan pēdējos pārdesmit gados Polijas sabiedrība arvien vairāk sekularizējusies, Jāņa Pāvila II dzimtenē gaidāmi daudzi pasākumi par godu notikumam. Noslēgumā oficiāli apstiprināts informācijas vēl nav, bet kuluāros runā, ka Jānis Pāvils II kā svētais iespējams būs pasaules jauniešu dienu aizbildnis, kuras viņš aizsāka 80. gados, stāsta arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs. Karols Vojtila arī varētu kļūt zināms kā svētais Jānis Pāvils Lielais. Šādu neoficiālu titulu līdz šim izpelnījušies vien trīs pāvesti. Savukārt Jānis 23. Varētu būt ekumēnisma aizbildnis. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.